Agur bertsozale. Hemen gara gure potxo irratzaioan beste behin ere, zuen buru belarriak ea bertso doinuez gozatzen ditugun. Eta gaur, beste behin ere, gure Bilbo hiria irratiaren txoritokian gara. Mikrofonoaren aurrean bueltan etorri zaigu gure Asier Goñi, ea lagun eta bidaide dugune luzean. Kaixo Asier, ondo torri.
Kaixo Erlantz, eta kaixo Josu.
Bai, soinu teknikari lanetan ere ezin bota, hemen jarraitzen du gure Josu lagunak. Gaurkoan, gure potxo irratzaioan, zer izango eta dugun bada Gipuzkoako bertsolari txapelketa. San Martin egunari ohore eginez, Gipuzkoara jo eta Unai Agirreren komeriak kontatuko ditugu. Eskoriatzan jokatutako azken final laurdenan, bertan izan zen garaile, Unai Agirre bera. Eta besterik, agendarako proposamenare izango dugu, gure Bizkaiaren luze zabalean eta Euskal Herriaren zenbait lekutan, ba, bertzoa persente eta bizirik dirauen seinale. Berriarako tartean, eta bestelako sorpresarek ere izango da. Baina hortarako, entzun beharko, gure potxo irratzaioa, 96.0 FM-ko dialean, Bilbo hiria irratian. Ondo torri!
Apolon irudia, ez da errez azten, berbaz kantuz edota, kantatu arazten. Ordu txikitan barra, ertzean Apolo, bera terba eta berba, ta alboko alo. Mari jaia, Apoloren naia, bertzoz gainezka da Bilboko kaia.
Apolo zeure omenez, baino ezin leiz jarri, kopla berean kritiko eta maita garri. Zu joan zara baina, anierrez ez doa, euskararen erritik zure arrastoa. Mari jaia, Apoloren naia,
Bai lagunok, Mari Jaia Apoloren naia bertzoz gainezka da Bilboko kaia. Eta horiek izan dituzue, urren ez urreni iratza ibarrak eta etxaune lekuek ondutako koplak. Zeini dedikatuak, ba, gure maizu eta lagune on joan zitzaigunari bada, dedikatutakoak, Xabier Lauzurika, Apolo, goian bego, horra, gure, ore, eta omen aldizu metxua. Eta aurrera goaz lagunok, entzun gai duzuen sintonia hori, baita, gure Gipuzkoako bertsolari txapelketaren aurtengo sintonia. Unai Agirrek irabazi du azkeneko finale laurdena Eskoriatzan jokatutakoa bera, eta bertan saioko garaile suertauta, zuzenean sailkatu da Tolosan jokatuko den final aurrekorako. Haren atzetik Beñat Lizasu eta Oihana Iguaran sailkatu dira urren ez urren. 520 bertsozale inguru izan dira Manuel Muñoz kiroldegian, Eskoriatzako kiroldegian saioa segitzen. Eta saioaren ostean erabakita gelditu da zeintzuk izango diren azaroaren 22tik aurrera final aurrekoak jokatuko dituzten 18 bertsolariak. Esan bezala, bertsolari hernaniarra Unai Agirrek zuzenean lortu du azaroaren 29an eta Tolosan jokatuko den final aurrekorako txartela. Tira, Asier. Etzetik gertu, ez da, Gipuzkoarra izanik, Gipuzkoako txapelketa,
bai.
zein izatzen bada Eskoriatzako txelkapena?
Txelkapena, bueno, zuk ondo esan dezun bezala, Unai Agirre hernaniarrak lortu zuen garaipena, eta honen bestez, zuzenean salikatu da final erdietarako, eta aurreikus ziteken moduan ere itziz, ba, Beñat Lizasok erdietzizun bigarren postua, eta Oihana Iguaran Barandiaranek hirugarrena. Urrenez urren 185,5 eta 184 punturekin. laugarren Mikel Artola izan zen, eta hemen egon zen kortea. Hauek, lortu duten puntuazioagatik, ba, finalerdietarako sailkatu dira, eta aldiz, ba, Unai Mendizabal eta Manu Goiogana izan dira kanpora geratu direnak, niretzako ez ustea. Manu Goioganak hasi eta bukatu arte oso saio apala egin zuen, esan didatenez, nik ez nuen izan bertan izateko aukerarik, baino Manu Goioganak, ba, bere mailatik behera kantatu zuen eta honen bestez ba kanpora geratu da.
Finale laurdenak bukatu eta 18 bertsolarik egin dute aurrera final aurreko horietan. 18 horietan sorpresarik izan alda.
Bueno, sorpresa que bertsoa bapateko, bueno, ariketa den ikuspuntutik, ba sorpresa gertatzen dira, nola ez? Egun bakarrean jokatutako ariketetan norberak izan dezake egun txar bat eta hori nahikoa da kanpora geratzeko. Behar bada ipagarri izan daitezkenak kanpora geratu diren bertsolari pare bat, ba, Jokin Uranga eta Jesusmari Irazu, ez? Aipa genitzake. Puntu gutxi irengatik, baino kanpora geratu dira, ba, Ane Labaka eta Mantxi bezala, ez? Eta, bueno, zeuk esaten zenuenaren aritik, final laurdenak amaitu dira, bosgarren saioa zen, bosgarren final laurdena Eskoriatzakoa, eta honen bestez, azaroaren 22an abiatuko den final erdietarako, ba, 18 bertsolarietako zerrenda, ba, osaturik geratu da. Eta, bueno, aipatze aldera, sailkatu direnak, urrenez urren, Beñat Gaztelumendi, Agin Laburu, Naikari Gabilondo, Ander Lizarralde, Iñaki Gurrutxaga, Felix Zubia, Iñaki Apalategi, Unai Agirre, Alaia Martin, Beñat Iguaran, Nerea Elustondo, Arkaitz Oiartzabal Xamoa, Jon Maia, Beñat Lizaso, Jon Martin, Unai Gaztelumendi, Oiana Iguaran, eta Mikel Artola bera dira, final erdietan arituko diren 18 bertsolari.
Eta analisi hori entzun da, gatozen, Eskoriatzan jokatu zen bertso saio horren, bertso ale hautatuak entzuteari. Aukeraketari helduta aurreneko eta bat entzungai izango duguna, Oiana Iguaran eta Mikel Artola kondutako 8ko nagusiko ariketa dugu.
Lankideak zarete Oiana eta Mikel. Zuen nagusiak lan karga handia dela eta ordu estrak sartzeko voluntarioak eskatu ditu.
Nagusi hori beika hasita begiran enkontra beska kontatu aspalditik nuen gogoa nik kooperatibarako taller batean sartu ginen ta hementxe etxi beharko nahiko estresa ba omen dezu Oiana
Eta sortziko nagusitik sortzirako saltoa eginda, bertan bikote bat izan zen kantuan. Beinat Lizaso eta Unai Agirre izan ziren kantuan. Elkarrekin lanera joaten diren bi lankide dira. Normalean, Unai, 5 minutu geroseago heltzen da beti, berandu beti heltzen da autoa dagoen toki horretara. Gaur, Beinatek, aurrekoetan lez itzaron beharrean, lanera, bera bakarrik joan egin da. Alta ara non agertu den Unai. Lanera, ordu bete, beranduago.
Elkarrekin joateak egiten zigun on, beti berandu eta gaurkoan horkon bon. Ordu bete berandu eta zela saidagon. Eskerrak ez naizen bai txaroten egon. Eskerrak ez naizen bai txaroten egon. Beñatek pasatzen du magina bat trago. 5 minuturen gatik mundua akabo. Ez naizela iritsi ez esan gehiago. Tapa tapa etortzeko giro latza dago. Tapa tapa etortzeko giro latza dago.
Bravo.
Beraz horrela bada zuretzat primeran, bos minutu berandu beti diozuneran, baina pentsatzen jartzen bazera aukeran, bos minutu asko da hilan bukaeran, bos minutu asko da.
Kotxian egiten du beinatonek korri, eta nik numeruak ez dauzkatain gorri, berandu gabiltzala ez esan inorri, zubeti presazatoz naizta goizetorri, zubeti presazatoz naizta goizetorri.
Gainera albotik amain beste atake, zure zaiegoko naizun hainik noiz arte, eta bada ezpada diskide maite, irtetzeko garaian espabila zaite, irtetzeko garaian espabila zaite.
Unai ez tegu tontua tontuan, ez tezu harrapatuko oraingo kontuan, atera egiten da ziero puntuan, horni gitxeingo dizut amar minutuan, horni gitxeingo dizut amar minutuan.
Eta kostatu zitzaien, kostatu Eskoriatzan kantatu zuten bertsolariei, bada bertsoak biribiltzea. Aurreneko sortzikoko ariketetan horri biliziren ezin biribildu, ezen diskurtzuari ezin tiratu, baina saioak aurrera eginda eta gero entzungai izango duzuen bezala. Hamarreko txikian izan ziren lagin politak, Oihana Iguaran kondutakoa adibidez, eta bakarrekoko lanak ere izan zuen berea. Baina, esan bezala, sortzikoan, hor, ibil ginen, eskaz, gozatu ezinik. Aurrera ingo dugu guk, eta aurrera egite horretan, beste ariketa bat dugu, Asier Zeinete, hamarreko txikia?
Bai, hoxe, Erlantz, hamarreko txikia dugu orain gontan, Oihana Iguaran Barandiaran eta Unai Mendizabal Jauregi aritu ziren ariketa honetan, rolen ariketa berri edo formatu honetan, gai bezala jarri zieten Unai zu anestesista zara eta Oihana zu pazientea, hoiek ziren jarri zizkieten rolak. Esan behar da ariketa hontan erdietsi zutela saioko puntuaziorik altuena eta hain zuzen 107 puntu lortu zituen ariketa bikain batean hiru bertso ederretan Oihana Iguaranak.
Beraz, gozatu.
Aberi latza egin dezu ala jania, dezu ala jania, orain izango dezu behar dan ordania, kalkulatuta dauka dosia tamaina, horrazonekin zazpa zulatu dut zania, jarriko izut 600 lo hartzeko ania. Jarriko izut 600 lo hartzeko ania.
Zubi haundienetik nahi nuen nik salta, nahi nuen nik salta, gaizki kalkulatun
zara eta jarri ez, bai?
Zubilea ez egoen altura bajuko, altura bajuko lurra jodezutan ba det esplikatuko bulea ta kexatzia dezuzuk gustuko tira lasaiu zaiez ezan eta punto ausartzian ezera gehiago kexatuko ausartzian
sartuko det diozu, baino zabiltz izu, baino zabiltz izu, egin partez kontua, asko dabilkizu, anestesitan unbait omen zera maizu, baino beldur pixka bat daukat eta aizu, zea
aurtxo politia notan suabe, 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 suabe eta dardarka zaude oraindik alare lehen zinean palientia hausardian jabe ta esperientzi gogorren degarriz bazaude probatu dezakegu anestesia igabe.
Eta gure potxo irratzaioarekin aurrera egite bide honetan, binakako ariketetatik, oraingoan bakarkako lanera egingo dugu salto, eta gartzelako lana izango dugu orain entzun gai. Oskoriatzan, Unai Agirrek, eta Beinat Lizasok ondutako lana intzuzen ere. Lehenik eta bat, zein ere eta Beinat Lizasoren bakarkako lana entzungo dugu. Eta gehi jartzaileak onako egoeran kokatu zituen bertsolariak. Ahalegina egiten duzun arren, sekula ez da konforme egiten duzun lanarekin.
Laurterekin lehen pausoa emanon bersolaritza eskolartetik ora joa naiz azten mi joan baldin zan aukera denak aprobetxatu behar direnez bizitzan nik saia egiten ditut egokitzen zaidan
kostata, baina iritsi nintzen. Oltza baten kantatzera, txapelketetan ere hor nabil, aurrera eta atzera, beti joaten naizela.
Eta gai berari helduta ere kantatu zuen gerora txapeldun edo saio horretan Eskoriatzako finale laurdeneko horretan garaile sortu zen Unai Agirrek.
Bai, alaxe da, 104 puntu lortu zituen Unai Agirre Hernaniarrak ariketa hontan eta honen bestez bakarkako lanen artean puntu horrena berak erdietsi zuen eta horrek aukera mantzion beste ariketetan egindako lanaz aparte noski. Basaioko garaile izateko, Orlantz.
Eta honakoa osatu zuen hiru bertzotan, nahi izan zuen doinu eta rima erabilita, Unai Agirrek.
Pasillo luze batian gaude, gu guztiak juntu, talan pixka bat egitendegu, naiz eskurik ez larrutu, azken urtian ala ere zait, hemen aria damutu, Unai Agirre otxan baitago, baina ez mutu, otxan bai baina ez mutu, nagusi hauek izaten dute, 11 kontu
bate
ala, baina krisia eta ezina etorri zan bere ala, neure errua ez da izango eta hau ez da normala, tensio baten jarria dauka gure fabrika zabala, gure fabrika zabala. Uzten espanau eta jarraitu azken aldian bezala, esango entenditzen du itzeiten dedan izkuntza, hogei urtekin etorri nintzan gazte gaztia onuntza, gazte gaztia onuntza, nik alderana eingo dut baina gehiago etzaida zubutza, gauza berdina ez baitik jugu lana eta esklabutza, gauza berdina ez baitik jugu lana eta esklabutza.
Irabalagunok, eta hoiek izan ziren gure Eskoriatzako saio horretan, izan ziren bertzoale, guk beraz, guk behintzat aukeratutako bertzoaleak. Esan bezala, Unai Agirre garaile izan zen Eskoriatzan, eta hortaz lortu badu finale erdietarako txartela. Ata asteburu bateko atzedenaldia hartu eta gero, asteburu honetan espaitago finale erditarako saiorik, azaroaren 22an hasiko dira final aurrekoak eta Zarautzen. Eta horren ostean, urren ez urren Tolosan eta Eibarren jokatuko dira final aurrekoak. Hasier, bertsosarrerak.eus webgunean izango ditugu sarrerak salgai, baina...
Bai.
Presak ebili behar.
Bai, bizkor behintzat bai. Nik dagoeneko baditut Zarautz eta Eibarrerako sarrerak, Tolosako hortan tamalez ezin dut joan. Baina joan nahi duen orok, ba, bizkor ebili beharko du, izan ere bai final zortzirenetan eta bai final ordenetan, izugarrizko arrakasta izan du ikus entzule aldetik izan dute saioek, eta nago final erdietarako egun horiek iritsi aurretik amaitu daitezke sarrerak, beraz, sarrerarik nahi duenak, ba, jo dezala webgunera, bertsosarrerak.eusera, eta alik eta bizkorren lortu ditzala sarrera horiek.
Bai, eta bertan gozagarri izango ditugu hiru final aurreko, esan bezala, Zarautzen, Tolosan eta Eibarren, eta bertan bertsolarien lan horrek epaileek hartuko dute kontuan, epaileek epaitu beharreko bertsoak bota beharko dituzte. Horretan ere izan da eta izango da beti ere entzuleen aldetik zalantza, eta ezinegon puntu hori ze puntutara arte epaileen lanak bideratzen dituen bertsolarien jardunak.
Bai, beraien lana erlantz batekoa da, noski, bertsolarien lanaren neurri berean epailen lana ere bapatekoa da, oso subjektiboa, nahi badezu, bueno, askotan kako txartean jartzekoa, askotan kritikatua, askotan gogor txamarre kritikatua, ez da lan erres bat, eta, bueno, bertsozaleak izaten du, ez, jakimina izaten du kezka, nola epaitzen ote den ariketa bat, bertsozaio bat, bertso konkretu bat, eta, bueno, kezka horiek eta argitze aldera, ba, gaur, San Martin egunez, ataungo San Martin auzora, eta Martinekin hitz egitena joango gara. Bertso Gipuzkoako bertsolari txapelketan, ba, epaile lanetan eta koordinazio lanetan dabilenarekin.
Ea ba, Asier horrek argitzen digune gure iluntasune hori betea.
Bueno, eta gurekin dugu, esan bezala, Martin Aramendi ataundarra, Gipuzkoako bertsolari txapelketan, epai maikideen koordinatzaile lanetan dabilena, eta epaile moduan ere aritu dena. Kaixo, Martin?
Gordion.
Bueno, eta bide batez, gaur San Martin, zorionak.
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
Tira, Gipuzkoako bertsolari txapelketa bete-betean da, final aurdenak amaituta eta final erdien zain. Epaile baten ikuspegitik, bi hitzetan nola doa txapelketa? Zer nolako maila atzeman diezu esaioei?
Ba, nik uste txapelketa maila honekoa doala, ez nuke esango... Behintzat, duela lau urteko baino kaskarragoa izan denik. Nik uste, inkluso esango nuke, oain dela lau urteko baino hobea izan dela. Ba, justu orain, final laurdenetan, ogeita mar bertsolari deiatu dira, eta hola, gure artean komentatzen, ba, jode, begira, eta esate genuen, ba, jode, ogeita marra hoitatik, edonor sarbiteke finalean, ez ja, final erdietan, edonor sarbiteke finalean, eta bueno, ba, nik, final laurdenetako saio guztietan izan naiz, eta egia esan, batzuk ikeragarri gustatu zaizkit.
Aha, maila nahiko parekatua beraz, ez? 30 artean.
Bai, 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 bai. Eta bueno, ba, izenei begiratu besterik ez dago zein geratu diren kanpoan, askotan finalista izan diren, ba, Irazu bat, Mantxi bat, Jokin Uranga, Euskal Herriko txapelketan ere, ba, hortxe finalean sartu izan direnak edo sartzeko zorian ibili direnak kanpoan geratu dira, final erditatik kanpoan, beraz horrek esan nahi du, ba, bueno. Gehar bada ez direla hain ondo aritu, edo hain ondo aritu barren ere, ba, beste batzuk hobeto aritu direla.
Edo zein kasutan osasunean da beraz bertsolaritza orokorrean eta dagokigunez edo datorgionez, ba, Gipuzkoako bertsolaritza maila, ezta? Dena den,
bai, bai, bai.
Dena den, bueno, bertsozalen artean eta izaten da, ba, bueno, zuek ere somatuko zuen inguruan, ba, epailen eta epaimaikideen egindako lanaren, bueno, bueltan zurrumururik eta bar, bertsozaleak jakin dezan, itzbitan nola antolatzen da epaimai bat txapelketan?
Bueno, ba, kasu honetan guk, duela urte zerdi edo, pixkat taldea berritzeko asmoz edo, ora, mahar bat lagun genbiltzan aspaldidanik, eta ikusten genuen, ba, bueno, berritu behar bat zegoela, jende gazteari paso eman behar bat, emakumezkoak ere ugaritu behar bat, eta ikastaro bat antolatu genuen, eta, bueno, arrakastatxo izan zen ikastaroa, ba, hogei lagunetik gora ibili ziren, eta horietatik, ba, hamar bat lagunek edo, ba, pauso eman dute, aurtengo txapelketan gurekin aritzeko, eta urte eterdi honetan, ba, hor aritu gara, batetik irizpideak lantzen eta geureganatzen ikasten, barneratzen, esango genuke, eta gero ja ben irizpideak barneratuta ditugunean, ba, lan praktikoa biltzen diogu. Eta lan praktikoa zer izaten da, ba, hartu bertsoaldi batzuk, entzun, bakoitzak bere nota eman, mai gainean jarri bakoitzak eman duen nota hori, eta konparatu bestenarekin, eta konparatu bakarrik, ez, ba, arrazoitu ere bai, ba, zergatik eman diogun nota hori, bertsoaldi horretan zer ikusi dugun saritzekoa, zer ikusi dugun zigortzekoa, eta hori izaten da gutxi gora bera, ba, gure artean, claro, batzuk irizpideak berbera dira denontzat, baina egia esan, ba, batzuk bat dugun lanbideagatik, dugun zaletasunagatik edo dena delako gati, ba, igual gauza batzuei garrantzia handia ematen diegu. Eta beste batzuk, beste gauza batzuei, Baina nik uste txapelketa batean jo, oso interesgarria eta beresgarri izaten dela aurretik eta ondoren egiten dugun entrenamendu eta balorazio lan hori. Azkenean guri ere balio digulako besteak, beste gure kideak zertan fijatzen diren ikusteko
eta ikasteko.
Horretatik asko ikasten da.
Eta erizpideak aipatu dituzu, erizpideak bai. Txapelketa orotan zehaztuak egoten dira, idatziak egoten dira, finkoak dira. Bai. Web horrian ere edozein zaletuentzat ba eskuragarri daude. Dena den, behin eta saiora joan da, erizpide horiek aplikatzeko orduan, zehazteko orduan, nola egiten da lan hori? Hau da, izaten da kezka bat bertsozalearen artean, bertsozaleen artean, buruan, esaten duna, zerk egiten du bertso bati 6 puntu emateak, zerk egiten du 6,5 bat emateak, ze zigortzen da, nola erdietsi dezake goreneko, maila goreneko puntuazioa bertsolari batek, bertso batean?
Bueno, hor, ni, hola, orokorrean bereziko nituzke bi alderdi, bat da alderdi teknikoa esan dezagun, eta hor, ba, bueno, nahiko irizpide objektiboa daude, hor sartzen da neurria, hor sartzen da errima, eta gero ja sartzen gara, ba, irizpide subjektiboetan edo, eta hor, ja, baloratu behar da, ba, nola hasi den bertsoaldia, erantzun ote dion, zer ekarri duen, hainbat irizpide daude, bai objektiboak eta baita ere subjektiboak. Zer da amarreko bertso bat? Amarreko bertso bat niretzat izango litzateke, ba, alderdi teknikoan inolako tatxarik ez duena, eta gainerako alderdietan, alderdi sortzaileetan esan dezagun, ba, izugarriko ekarpena egiten duena, edo originaltasuna duena, edo erantzun bikain bat ematen diona. Hola, adibideri jarri gabe esatea zaila da, zein dan seiko bersoa, baina gero gertatzen da, bersolariek guri orokorrean leporatzen zaigu eta puntuazioak azertuta hori ikusten da. Ba, batez ere ibiltzen garela, bostetik sei terdira zazpira bitarteko puntuazio horietan, ez da? Baina gero, azten zara azertzen bersoak, eta jo, bersolariak ere, asko eta asko bersori gehienak, era horretako kantatzen dituzte, balekoak, aparteko edo distira hundirik ez dutenak, batzutan txinparta badago, eta guk ere txinparta somatzen dugunean edo iristen zaigunean jotzen dugu gora, zortzi edo behatzi puntu edo amar inkluso ematera, baina bersoi gehienak ere hor mugitzen dira, eta puntuazio ere...
Buelta horretan, ez? Marken horretan, seietik eta bostetardi, seietik zazpira.
Hori da.
Eta antolaketa aldetik esan nahi dut, zer epaituaren aldetik, epaile ezberdinek lan konkretu bat izaten zuen, guztiek epaitzen dezute epaitzen dituzute bertsoaren aspektu berak, esan nahi dut
bai. Azkenean, hor ere ibili izan gara, probaren bat egitekotan eta nik uste probatu darko genukela ba, besterik ez bada ere esateko orain erabiltzen dugun sistema hau dela onena, hau da, proposatu izan dugu, ba, igual bakoitzak alderdi bat erreparatzea, batzuk alderdi teknikoari, beste alderdi sortzaileari eta epaile bakoitzak hori puntuatzea, proposatu izan dugu, baina egia esan ez dugu inoiz egin. Ba, batzuk oso argi dutelako, eta hori da iritzi nagusia, ba, bersoa osotasun bat dela, eta osotasun horretan iristen zaiola publikoari, bai epaileari ere, eta ez dugu atenturik ba, alderdi bat soili puntuatzeak.
Eta zuen lanaren emaitzari dagokionez, pentsatzen dut gero zeuen balorazioak eta egingo dituzuela, baina bai, ikusle edo entzularen gana jo nahi nukenik, hor oso gogorre paitua sentitzen somatzen duzu zuen lana, ala orokorrean ze jarrera izaten du bertsozaleak zuekiko?
Ba, argi daukagu, ba, bueno, gu ere epaile garen aldetik epaitua garela, ez da, saio ero, ba, bueno, azkenean, txapelketara doan ikusleak, berak ere saio entzun ala, bere saikapena egiten du, batzuk paper eta guzti, beste batzuk buruan, eta gero beti konparatzen dute ba, guk emandakoarekin. Ondo, hola behar du gainera, Nik uste dut ordea, denborarekin eta urten poderioz, ba, bueno, jendeak gero eta gehiago dakiela gure lanaren berri, dene dakiete oso zaila dela, eta guri geuri gertatzen zaigu, ba, saio batean epaile aritu, guk geu saikapen batekin, eta gero, han egon garen epaile guztion batura, edo batuketa eginda, batura, ba, guk dugunaren aldean desberdina izatea. Eta hori kosta egiten da, guri ere kosta egiten zaigu hori onartzea, baina horrela da. Horrela da, eta denborarekin ikasten da onartzen.
Bai, ez da, zuen lana, epaile lana azkenean, etengabeko ebaluazio baten ondorio izango da. Ez da erresa, eta hori, bueno, ni bertsozale naizen aldetik nik ere onartzen dut hori. eta edozein kasutan beharrezko lana da zuek egiten dezuena, eta gaurkoan ez daukagu denbora gehiagorik hontaz aritzeko. Ematen du gaiak eta noski Martin, gustatuko litzaiguke aurrerago ere zurekin bueno, beste hitz batzuk egitea, baino bueno, hemen etengo dugu gaurkoz elkarrizketatxo hau. Segi lanean, izango duzu lanik, azaroaren 22ra begira eta aurrerantzean ere, ezta?
Bai, hori da, bai, bain finalerdiak eta gero ja egun handia finala, abenduaren 19an izango dena, eta bueno, ba, hori biliko gara, nahi duzuenean kaso egin eta itxe egingo dugu berriro.
Bueno, ba, gozatu zuek, aldu zuen neurrian lan horretan, eta gozatuko dugu, gozatu bezala bertsozaleak ere, ba, Gipuzkoako bertsolari txapelketaren azken txampan. Mila esker, Martin, eskainitako minutu hauengatik eta oso ondo pasa, zeure eguna.
Bale, zorregatik eta nahi duzen artean.
Mila esker.
Eta notiziatarako tartea heldu zaigu entzule bertan albiste honetan eta badaukagu notizia bat zuen ganatzeko pronto. Bizkaiko bertsolari txapelketan izen emateko epea bada zabaldu, egin dela, aste honetan zabalduko da. Bizkaiko bezan bezala, Bizkaiko bertsolari txapelketarako izen emate epea datorren astean zabalduko da, azaroaren 17tik eta 30ra arte izango da zabalik. Esan bezala, udaberriko eta udazkeneko fasea izango ditu. Eta oraingo izen ematea udaberriko faseari begirakoa izango da. Eta udaberriko fasea apirila eta maiatzean jokatuko da, eta udazkenekoa urritik abendura. Izen emateko bideak urrengoak dira, bizkaia@bertsozale.eus elbidera mezua idatzita, ala telefono bidez 944-681-1711 telefonora deituta. Inoiz finalistak izan direnak, udazkeneko fasean sartuko dira, eta horientzako izen emate epea maiatzean zabalduko da. Dira, Asier, Potojorraneko kideekin batera, ba alduzue asmorik aurten ere bertane parte hartzeko, Bilbon bertsolaritza bizirik dago, ezta?
Noski, izango ez dugu ba asmoa, gu gara Bilbon bertsolaritza bizirik dagoenaren adirazgarri behinena, nagusiena, eta ez gabiltza alperrik, urte guztian asteroko zitan, ba, gero ezin eginuko, Bizkaiko txapelketako zitari, orain dela bi urte, gure partaidetza izan zen, eta aurten ere izango dugu aukerarik, gauza politiak egiteko bertsolari txapelketa horretan, eta noski izena emango degula. Bueno, neurri batean txantxak alde batera utzita, egi esan aurten, datorren urteko txapelketari begira, ba, planteamentua bertsozale elkartearen aldetik ezberdina izango da. Orain bi urte eta aurreko edizioetan ere eskualdeko txapelketak egiten ziren lehendabizi, eta eskualdeko txapelketa horietatik sailkatuek hartzen zuten parte gero txapelketa ofizialean, Bizkaiko txapelketa ofizialean, eta aurten aldiz, ba, pixkate, seriotasun maila gehiago edo emateko, ba, txapelketa ofiziala hasiko da hasieratik, udaberritik, eta edozein izen ematen duen edozein bertsolari barreiatuko da, ba, Bizkaiako saio ezberdinetan zehar, eta bertsolari txapelketa ofizialki, beraz, udaberrian hasiko da, eta honen bestez, ba, maila altuxiagoa izango dela uste dugu. Orduan, ikusiko dugu, aztertu beharko da, geure mailak baote duen lekurik, ba, txapelketa ofizial hortan izateko.
Seguro bai. Beraz, kontuen hartu, Bizkaiko bertsolari txapelketak badu egitura berria, eta Gipuzkoako txapelketaren antzakoa edo horren itzurakoa hartuko duela, beraz, bi saio nagusi izango ditu, bata udaberrikoa, eta bestea udazkenekoa. Beti ere finala, abenduaren bueltan, San Tomas egunaren bueltan, han izango dugu Miribillan espada bestelako areto handi baten, Bizkaiko bertsolari txapelketaz gozatzeko aukera. Non eta, gure potxo irratzaioan zelanez, izango duzu horren berri. Eta bestelako notizia bat ere badugu, ez da Asier, bertso eskolen arira, hain zuzen ere.
Bai, alaxe da, datorren zapatuan, agurainen, Euskal Herriko Bertso Eskolen eguna ospatuko baita. Bertso Eskola, Euskal Herriko Bertso Eskola ezberdinetako ordezkariak izango dira, geure potojorran taldeko partaide pare bat ere izango dira bertan, eta orain bost urtetik ona ospatzen den egun bada, urteroko zita izaten da, eta bere helburua ba bueno bertso eskola ezberdinetako ordezkariak eta bertsozaleak eta bertsolariak ba harremanetan jartzea da. Kontutan hartu behar da bertsolariek badutela Euskal Herrian ospatzen diren saio ezberdinetan ba beraien arteko harremanak lantzeko aukera, baliatzen dituztela aukera hoiek, baino bertso eskoletan dabilien jendeak ba bueno elkarren arteko esperientzien eta berrien ezagupenik ez du. Eta horrela planteatu zen hasieratik egun hau, ba, bertsozaleak harremandu eta elkarren arteko esperientziak eta ba, elkar trukatzeko.
Beraz, zita badugu, agurain. Eta agendarako tartea ere heldu zaigu musika lagun. Gure Bizkaiaren luze zabalean bertua presenta eta bizirik dirauen seinale honakoak ditugu gure aste honetako proposamenak. Asteko eta bat eta azaroaren 12an Bilbon dugu itzordua bertso saioa gaueko 8 eta erdietan eta zazpikatuk gaztetzean. Bertan kantuan izango dira Josune Arakistain, Nuria Kortada, Jone Gurrutzaga eta Aitorre Servier antolatzailea, ikasle abertzaleak.
Eta ostegunetik barikura goaz. Barikuan laukizen bertso afari izango da, gaueko 9etan Goiko Taberna jatetxean, eta bertsolariak Amets Arzailuz eta Andoni Egaina txapeldunak izango ditugu. Antolatzailea laukizko udala izango da.
Bai, lagunok eta barikuarekin batera, oraingoan Bizkaiaren mugetara joango gara naiz eta Arabako parte izan Laudiora, in zuzen ere, bertan Araba Bertzozale elkartearen edo ekimenaren baitan bertzo afaria antolatu dute gaueko 9 eta erdietan eta Laudioko gaztetzean. Bertan kantuan Miren Amuriza eta Unai Gaztelumendi izango dira eta gai jartzailea Asier Rubio.
Egun berean eta gaueko 9etan, kasu honetan Gernika Lumon, Arizpe Kultur Elkartean, bertsolari txapelketa izango da, Busturialdeko bertsolari txapelketa, 2015 edizioa, eta bertan Ibona Juria, Beñat Bilbao, Anderre Lortegi, Onintzen Beita, Julen Erezuma, eta Lourdes Ondaro izango dira kantuan, Lili Bertxok antolatuta.
Eta barikutik eta zapaturako salto egingo dugu eta oingoan Txori Herriragoaz. Derion baitugu itzordua. Txarriboda dugu, zeran San Martin egunaren buelta horien baitan. Txarriboda, bertso eta txarribodan bertso baskaria. Atzaldeko ordubietan eta lagunonak txokoan. Bertan kantuen izango dira Igor Elortza, Jone Larrinaga eta Oiane Perea. Gai jartzeia Lutxo egia izango da. Eta antolatzailea Tximinitz Euskara Elkartea.
Eta egun berean, oraingoan Ondarroan, Plaza Librean, bertso bazkaria izango da Alamedan. Xabat Galletebeitia, Iratxe Ibarra izango dira bertan kantuan, Libre Dinamika elkarteak antolatuta.
Tira balagunok, horiek izan dira gure Bizkaiaren luze zabalean ditugun bertso agenda proposamenerako bideak, beraz badakizu, bertso presente eta bizitik dago gure Bizkaian. Heldu bertzoari eta aitzakiarik ez. Lagunok eta denborak jan egin gaitu beste behin ere gure bollo irratzaio honetan gustura asko egon gara mikrofonoren aurrean eta bertzoaren doinu marabilloso magiko horiek bilduta, baina beti ere agur esateko ordua iritzaigu. Izan gara, Eskoriatzako saioan, Unai Agirrek ondutako saio borobilaz gozatzeko aukera ere izan dugu, bertzoale hautatuak ere entzun dituzue, zelan ez, berriak eta notiziak eta zuen ganatu ditugu, gogoan izan, Bizkaiko bertzolari txapelketan izen emateko epea martzan jarriko dela, datorren astean, Bertzoeskolen, Euskal Herriko Bertzoeskolen topaketak agurainen, eta agenda proposamena ere izan dugu, aste osoan zehar bada bertzo proposamenek gure Bizkaiaren luze zabalean. Eta zizka-mizka bezala oparitxoa izan duzue, zelan ez, hor izan dugu epaile batekin izandako elkarrezketa. Martin Aramendik berak bideratu dizkugu, epaileen nondik norako horiek ulertzeko aukera. Tira ba, Google partetik besterik ez, hemen ibili gara FM frekuentziaren 96.0 dialean eta badakizue bilboiria.eus webgunean dituzuela entzungai gure saio guztiak. Gure partetik besterik ez. Ondo segi eta viva el verso!